tunin radioni sagale amerikaati. Saganta radioni sagale amerika wutata hagjimata tigalgal saati lama wadaka hag saati sadit metrbandi kudani sagali didame lama fi didame shanirat washington dc rafan romoti nisani debarsinu kardam mantanjalkam. Isani saati qabdan keessa daqiiqum soddomaa fuutaniitiin raadiyoonii teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa afaan Oromootiin dabruu jircaqasuu fi qophooftanii nu eegachuu jirtan galateeffachaa nagasan fuuna gara kennatti adoolessii 17 2015 ansoora hargeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu immoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan Itoophiyaan har'aa gamtaa Awurooppaa irraa gargaarsa biliyoona 4 ol argatte jedhamee dubbatamaa jira.
Isanii musliimaatiin dhimbaara akka jecha isanii immoo qophiteen caqasuu jirtanillee galateeffachaa waan hafeet dabara ministerii haajaa alaa Ameerikaa qabeensi mirga namaan nama biyyi 199 qoratee gabaas bara 2014 baaseen ulfinni addunyaa argachuu fi ulfinni biyyuu fi argachuun jalqabaa jedha waan arsanii qopheessine keessaa tokko oduun jalqabnaa nama.
Finfinnee keessatti geggeessamaa ture kaleessa ka xumurame konferensii faayinaansii sadarkaa addunyaa irratti ka raggaasisame galmeen waliigaltee ajandaa hojii ka Finfinnee jedhame kun akaakuu isaatiin kan adda ta'eef tarkaanfiin guddaan kan irratti mul'ate jechuudhaan aangawoonni Itoophiyaa olaanoo lama arra ibsa kennanii jiran. Waliigalteen kun ka jijjiirama hunda qabeessa fiduuf tartiiba hojiirra oolfama isaallee kan of keessaa qabu ta'uu dubbatanii jiru. Gabaasa Mallaskaachoo Ammaatu Jubeetu dhiyeessa.
Har'a waaree irratti ibsa tuuta oduuf kenname kan hoogganan ministeera maallaqaaf misooma dinagdeef ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Suufiyaan Ahmadiif Dr. Tewodiroos Adaanoom turan. Obbo Suufiyaan akka jedhanitti gumiin maallaqa misoomaaf jedhu dura bara 2002 Meeksikoo Montiree keessatti bara 2008 Qaatar Doohaa keessatti ka geggeessame yaadachiisanii gumiin inni sadaffaan bayinni argamsiise sadarkaa waliigalteetti guddaadhaa jedhan. Waggoota 15 keessatti addunyaarraa hiyyummaa dhabamsiisuu qofa otoo hin taane attamiin hojiirra oolchuun akka danda'amullee gumii sanarratti ibsameeraa jedhan obbo Suufiyaan.
የገንዘብ ምንጩ የፋይናንስ ምንጮቹ ኬት ኬት እንደሚሆኑ በዝርዝር ተቀምጧል አገሮች ከሚሰበስቧቸው ታክስ
ማደን ማለቃ ኤስኤ ሰራ አካርገመን ይብሰመጅራ ቢዮን ዲላላሳኒ ወልት ቀበንራ ባጀት ሳኒ ስርናን ከንቅንዴ ሰንራ ዮካንሞ ገርጋር ሰብዮን ከነንራ ጀቹኒስ ሊቃ ሐቁ ደበለ ዋልታሬን ዑንፋ በየከሳ ፋላ ገልሜ ረቲ ተረፈመኒ ዋንተፍ waadaa seenu qofatu hin taane attamiin akka jirru oolurree tarreeffamee jira.
Ministeerri dhimma alaa Dr. Adaanoomis gama isaaniin gumiileen kan duraaf inni amma Finfinnee keessatti geggeeffame haala addunyaa waliin wal bira qabame ilaalamuu qabaa jedhan. Haalli siyaasaaf dinagdee waggoota 13 dura turan katasgabbaa'ee fi walitti bu'iinsis akka isa yeroo ammaa kan keessatti mul'anne ture jedhaniiru. Kanaanis aangawoonni addunyaa har'a gara sadarkaa hubannoo poolitiikaa haaraatti ce'aniiru jedhan. Galmeen Finfinnee keessatti mallatteeffame kan addaa innaa ta'u waliigalteen kun hojiirra ooluu innaa jalqabu jijjiirama bu'uuraa fidaa jedhu. Obbo Suufiyaanis gama isaaniin gumiin kun Itoophiyaaf hiika addaa qaba. Gumii kanaan dantaan Afrikaa akka eegamu gooteetti kun immoo ajaa'ibsiifannaa horeeraaf jechuudhaan akka injifannoo dippiloomaasummaatti lakkaa'an. Ajandaan hojiirra oolchuu gumii kanaa inni ka Finfinnee fulbaana dhufu Niyoorka keessatti ka geggeeffamu gumii 69 ka tokkummaa mootummootaa irratti hoogganoonni biyyoota 193 mallattoo isaanii irra kaa'u jedhamee eegama. Xumura waggaa kanaas Faransaay Paaris keessatti walga'ii geggeeffamu irrattis dhiibbaa fida jedhamee abdatama.
Mootummaan Itoophiyaa hojii daandiileef sagantaa oomishtootaa seeftiineet jedhamuuf kan oolfamu qarshii Itoophiyaa biliyoona 4 miliyoona 400 gamtaa Awurooppaarraa gargaarsaan argatee jira. Arra ministeera maallaqaaf misooma dinagdee Itoophiyaa obbo Suufiyaan Ahmadiif koomishinara koomishin hariiroo sadarkaa addunyaa misoomaa ka gamtaa Awurooppaa Mr. Neven Minika gidduutti ennaa waliigalteen mallatteessametti kan haasawa godhan ministerichi Itoophiyaa obbo Suufiyaan Itoophiyaan hojii daandiileetiif gamta Awurooppaarraa gargaarsa argachuu ka jalqabde waggoota 9 dura jalqabee ta'uu dubbatanii gargaarsi gamtichi yeroo adda addaatti Itoophiyaaf kennaa ture guddina dinagdee biyyattiif guddaa gumaachuusaa hubachiisanii jiran. akkada gaajirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuun ogeeyyii tokkummaa mootummootaa ijaa of keessaa qabu hookkara wal dhibdee poolitikaatiin toosisame ka Burundii keessaarratti akka golli nageegumsaa ijaarmichaa tattamaan tarkaanfii fudhatu gaafatanii yoo ta'uudhaa baate garuu lolli jabaan biyyoota naannawaa sanaatti ce'uu danda'u uumamuu mala jechuudhaan akeekkachiisee jira. Dhaabbata mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaatiin iyyannaan ifatti facaasame kun utuu wal waraansi kun gara lola guddaatti hin jijjiramin akka tokkummaa mootummootaa tarkaanfii hatattamaa fudhatu gaafatee jira. Pireezidaantiin biyyattii Pierre Nkurunziza filannoo marsaa sadaffaa irratti dorgomuudhaaf eega labsanii booda kanarraa ka'ee mormiin biyyattii keessatti eega ka'ee booda walitti bu'iinsa poolisootaaf hiriirtota mormii gidduutti geggeeffameen agammaatti namoota 80 caalaatu dhume jedhama. Filannoon biyyattii adoolessa 21 tti beellamamee jira. Gabaasaan kun akka jedhutti walitti bu'iinsa kana keessatti miseensonni damee dargaggootaa ka paartii mootummaa iddoo guddaa qabatanii kan jiran ta'uu beeksisee jira. Mormitoonnis siviloota deeggartoota mootummaa ta'an seeraa ala ajjeesu ka jedhu gabaasaan dhaga'amuusaa gabaasaan amma ba'e kun beeksisee jira. Dhoohinsawwan boombiin kabiroon arra Naayijeeraa gama kaabaa magaalaa Damaturu keessatti geggeessaman yoo xiqqaate namoota 10 galaafatan. Arra dirree uummanni Islaamaa xumura soomana Ramadaanaa ilada'aa ayyaaneffataa jirurratti kanneen dhoofaman boombileen kun akka gabaasaaleen tokko tokko jedhanitti miidhaa guddaa geessisuun isaanii beekamee jira. Dhoohinsawwan sana booda immoo boombiin kabiraan dhoosamuun isaas dubbatamee jira. Haleellaa kanaaf gara gammaatti itti gaafatama fudhateen jiru. Kaleessa immoo magaalaa Gombee keessatti bakka uummanni hedduun gabaaf walitti yaa'ee ayyaana irraatiif bitataa turetti dhoohinsawwan boombii 2 geggeessaman yoo xiqqaate namoota 50 ajjeesuun isaanii gabaasamee jira. Aleellaa kanaaf kan itti gaafatama labsate agammaatti dhaga'amuu baateyyuu akkuma baratametti gareen finxaalessa Islaamaa Boko Haraam kan geggeessaa ture wajjin aleellaan kun kan wal fakkaatu ta'uun ibsamee jira. Aangawoonni Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti arra walitti bu'iinsa poolisootaaf deeggartoota pireezidaanticha taayitaarraa buusamanii ka Mohaammed Moorsii gidduutti ka'een yoo xiqqaate namoota 6 ajjeesame. Salaata yookaan kadhannaa ganamaatii booda hiriira finxaaleeyyii Islaamaa ganda Talibiyaa masjiida Giizaa cinatti geggeessame irratti ka'e hookkarri lubbuu namaa galaafate kun akkasuma ka qabiyyee finxaaleeyyii Islaamaa taateef handaara Kaayiroo jirtu magaalaa Naahiyaa keessattis hiriirri mormii geggeessamuun gabaasamee jira. Deeggartoonni Mohaammed Moorsii bara 2013 irraa jalqabanii utuu walirraan kutiin hiriira mormii geggeessaa akka turan yoo ta'eyyuu eega mootummaan tarkaanfii jajjabaa irratti fudhachuu jalqabe as hiriirri mormii akka kanaa gad xiqqaataa dhufee ture. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat VOA news.com irratti yaada qabdannu barreessaa qophii teenna caqasa amma gara sirbaa yaanaa suniin duratti ammoo anin qaraa akkaan hin seene sumatti nageettee itti herrega qoommii fudhachuu fedha naafsi walii hin taanuu naan jedhe ji tokko turte atummaan birnaa dabre walti deebi'uu feenaa naan jette hin taatu siin jedhe. Waan walitti deebinulleen fakkaannuu siin jedhee jettee sirba baafatte Swift Taylor sirbituun Ameerikaa beekamtuun ganna 3 duratti waan jireenya si'o dubbattu.
You call me, I love you. Ooh, we called it off again last night. But ooh, this time. forever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.
Tamjaga su jintan tur radon video e saganta fa normota kala kos Washington DC tuguya sati to kof daqiqa furtami jahati de munjirti sani bi jirtane le gar sallama daqiqa afurtami jahati de munjirti kopi ardati dabarra arditi sani muslimati guya editi hamaller de bene bagiti sangay sanin jenna erga itiga fataman gumiman murti muslima finfinne Dr. Ahmed Abdurrahman dabar sanin jal kamna kopi tujubeti migration de bisa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على أشرف المرسلين أما بعد أمتوتا مسلمة مراتينو بقى وقا عيد الفطر برا كومتوكوب إبا فريف شدومي جافات إفنجي جنة إيدي برنا إيدي أجايباتي إيدي قمتشو إيدي هندو تولي غالي أمتكي نتسكباي حالة قمتشيسة تكون إيدي كبجتي وانتهي في kunimmo haala jalqabaati bara waggaa 1980 kaase naannoo Finfinnee irratti ramadaana guutummaa nagaadhaan dabarsine sarrammoo darbe idiin irraas immoo haala gammachiisa tokkoon kabajame kanarratti ummata keenyaan baga gammaddan bagatti sinjee jenna ummati keenya immoo ganamaan ba'ee nagaadhaan gara istaadiyeemiitti yaa'ee istaadiyeemii irratti takbiiraa godhee salaatal iidii sagadee dhaamsa darbe karaa magaala Finfinnee irraas mana marii islaamaa Itoophiyaa irraas mana marii islaamaa Finfinnee irraas kan darbe dhaamsa sana hunda akka gaariidhaan dhaggeeffatee gara manaatti deeme. Kanaaf haala gammachiisaa tokko gara manaattis immoo eega deebi'e ummati keenya akkuma beekamu waliin jiraata ummati musliimaas ta'e ummati kiristaanaa haala tokkoon akka ilmaan haadha tokkootiif abbaa tokkootti jaalalaan walii yaaduudhaan wal gargaaruudhaan waliin jiraata malee wal qoodee hin beeku. Ummati keenya akka ilmaan haadha tokkoof abbaa tokkootti waan waliin jiraatuu fi manattis deebi'ee haaluma sanaan akkuma beekamutti waan qabu qopheessee ollaasaa walitti waamee waliin oolee kunis haala baay'ee nama gammachiisu tokko dabalarratti har'a waan caalaatti dabarsitu keessaa tokko addunyaan keenya akkuma beekamu maqaa Islaaminaatiin iddoo adda addaatti maqaa isaanii jijjiiranii ISIS jedhanii Boko Haram jedhanii maqaa adda addaan walii kennanii addunyaa keenya jeequu turu. Kanarratti immoo kan caalaatti miidhamaa yeroo harka 100 keessa harki 98 wayii 97 yoo ilaalamu kan du'aa jiru ummatuma islaamaati. Haa ta'u sunnii haa ta'u shi'aa haa ta'u musliimuma adda addaatti waan dhumuutti jiruufi kun miidhaan kun baay'ee ummata islaamaa miidhuutira. Kanaaf waan kana waan yeroo amma shiroo keessatti maqaa islaamaatiin gaggeessuu turan kana akka keenyatti akka ilaalcha keenyatti kun islaaminaa wajjin waan walitti dhufiinsa tokko illee hin qabu. Kana gaggeessaa jiru diina islaamaa warra ta'e islaaminaan akka hin cimne warra barbaadan warra ta'ee fi of fageessuu qaba. Duraan dursee hubachuu qaba akka gaariitti xiinxaluu qaba. Eega hubate immoo warra badii hojjetu kan warra dhiiga namaa dhangalaasu. Warra ijoollee namaa jireenya isaa karaarraa facheessu warra biyya diigu warra karaa guddinaa karaa daanqaa ta'u kanarra akkatti fagaatu keessumatti immoo dargaggootaaf shamarroonni teeknoolojii zamanaa fayyadamaniiti kan jarri waamanii karaa feesbuukii haa ta'u karaa intarneetii haa ta'u kana kanarrattillee hubachuu argachuu qaba. Maaliifi teeknoolojii zamanaa kun yoo itti beekamanii fayyadamanii nama gargaara. Yoo ittiin wal dhaalan immoo ittiin nama balleessuun illee hin mala. Kanaaf jecha karaa badiitiin ta'in teeknoolojii zamanii fide kanallee akka gaariitti bilchinaan itti fayyadamanii akka isaan jireenya isaanii fooyyessuutti uummata isaaniis akka itti fayyadan kan taasisu malee biyya akka balleessuutti akka itti hin deemne. Kanaaf waan jireenya isaanii al tokko argatan kana akka gaariitti waan isaan fayyadee waan maatii isaanii fayyade waan biyya isaanii illee fayyadu ta'uu qaba malee karaa badiirraa akka hin deemne. Kanaafi amma sammuu isaanii fayyadamanii obviously shamarraniif dargaggoonni yeroo si'anaa baay'ee sammuun isaanii ifaadha, waa hunda beekuuf bilchaatoodha. Haa ta'u malee kun immoo amantii akka hin taane illee itti dabalanii akka hubachuu qaban ifaasifatti. Karaa deemsi jaraa kun karaa badii waan ta'eefi karaa uummata hin fayyadne waan ta'eef, karaa ilmaan namaa waan hin fayyadneefi karaa isaaniirraa of eeguu qaba. Uummati keenya adaraa adaraa inni uummatti dabarsina. Caalaatti egaa baga ittiin isin ga'enna irra deebine. Iid Mubaarak kullu aami waan tun bikhayr.
Amma immoo ergaa bagattiin isin ga'ee dhaggeeffatoonni keenya bakka garaa garaarraa firoottan isaaniif dhaaman hedduu keessa haga tokko haa dhageenyu.
Jamal Abdulkadir Kabiira Saudi Arabia Riyadh irra. Abbaa koo Abdulkadir Kabiira, haadha koo Fatumaa Dabshoo Ahmadii fi obboleessa koo Diinuu Abdulkadirii fi ilma dhiira koo Abdii Aliyyi Kabiiraatii fi baga ayyaanul fitrii kanaan isin geeru.
Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ummata amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Idil Fitr waggaa 1436 isin gahe jedha. Itti aansuudhaan haadha kan koo godina Jimmaa aanaa Sattamaa ganda jillaa Kadibaatti argamtu. Addee kootii obboleettii kankoo Aliimaa Naasiriif, akkasuma obboleettii kankoo Aliimaa Naasiriif, obboleetta kankoo Saawud Arabiyaatti argamu Jabal Naasiriif baga isin ga'e jechuun barbaada. Addee Naasir Saawud Arabiyaa Makkarraa.
Haaloo akkam jirtu qopheessa VOA sagantaa afaan Oromoo haadha tiyyaa Aminaa Aagaa abbaa kiyya Idris Jaarraa akkasumas obboleeyyam kiyya Oromiyaa kutaa Baalee Aanaa Madda Walaabuu jiraatan hundaan baga ayyaana Idil Fitrii kanaan ittiin isin ga'inaan jedha. Akkuma san hiriyoota kiyyaa fi firoota kiyya addunyaarra bakka hunda jiran hundaan fi muslima addunyaarra jiru maraan baga ayyaana Idil Fitrii kanaan isin hin ga'e naaf jedhaani. Abdicha Baritris Hiispeen Teksaas irra.
Qopheessita qophii reediyoo sagalee Amerikaa afaan Oromoo akkan jirtan fayyaa keessanii obboleewwan kiyya godina Harargee Bahaa gaara mul'ataa aanaa Golaawudaa magaalaa Burqaatti kan argaman Abdullaa Ismaa'il, Toofiq Ismaa'il, Jamaal Ismaa'il, Ibrahim Ismaa'il, Ahmed Ismaa'il akkasumatti haadhatii Hawaa Ibrahim, haadha manaa kiyyaa Fatih Ahmed Zakariyaa, ilma kiyya Abdulaziz Abdulrahman Ismaa'il akkasumas uummata muslimaa addunyaa kana mara irratti argaman baga Iid Alfitriitiin isin hin ga'een arjaati. Akkasumas uummata Oromoo waan barbaadaa turtaniif waan barbaadaa jirtan baratti harkattan isiniif haa ta'uu dhabjaan galatooma.
Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Uummata amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Iid Alfitrii bara 1436 jechuudhaan. Saansuudhaan immoo uummata haadha kan koo sirna simaanaa Sattamaatti argamtu hambaloo baadikootiif obboleessa kan koo Suudarabiyaatti argamu Jabal Naasiriif obboleessi kan koo Aliimaa Naasiriin bagattii kan jechuun barbaada.
Akka jirtan sagalee sagantaa afaan Oromoo duraan dursee kan jechuu barbaadu uummata muslimaa maraan guyyaa Iid Alfitriitiin baga rabbii isin ga'een jechuu barbaada. Akkasumas maatii koo hangaara mul'ata argaman keessaa obboleessa kiyya Kamaal Sheekh Ahmad, Suleyman Sheekh akkasumas Abdii Mahammadii fi Nuriyaa Abdullaatiin baga Iid Alfitriin isin ga'ee jechuun barbaada. Galatooma. Najiib Sheekhaa Saawud Arabiyaarra.
Akkan jirtu sagalee reediyoo Ameerikaa baga ayyaana Iid Alfitriitiin isin ga'een jedha. Obboleessa kan koo Abdul Majiid Idris, haadha kan koo Asii Abbaa Moggaa, kan na biratti argamu Abdusalaam Idris, Abdul Qaadir Idris, Naazii Idris, Naazimuu Idris, Fadluu Idris, obboleettii kan koo Kumee Idris baga ayyaana waggaatiin isin ga'een jira. Suudii Arabiyaa magaalaa Taashirraa.
Magaan koo Abdul Kariim Kamaal lamuun jedhama. Saudii Arabiyaa magaalaa Jiddaatti kanan argamu. Maatii koo kan baga ayyaana tooma hiikaatiin isin ga'e jechuu barbaade abbaa koo obbo Kamaal Lamuutii fi haadha koo Addee Qamaruu Kadir akkasumas obboleessa koo Barsiisaa Mahammad Amii Kamaaliif, Fadiluu Kamaaliif, Abdee Kamaaliif, Suufii Akkamaaliif uummattoota muslimaa maraan baga ayyaana tooma hiikaatiin isin ga'een jira. Akkasumas qopheessitoota qophii VOA maraan.
Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaya. Ani maamila keessan kan yeroo dheeraa ayyaana Iid Alfitrii sababee tochuudhaan haalli fi firoottan kiyya hundaaf salaamata isin asirratti dhaabbachuudhaaf isinitti arra bilbile. Godina Harargee Bahaa aanaa Dinasan Araddaa Jaawee Irreeshaatti warreen argaman. Ummaati Yagiin Muusaa Yusuf, Amannaajii Umar Muusaa, Ismaan Umar Muusaatii fi Abbaa Warreeti, Faatumaa Umar Muusaatii fi Abbaa Warreeti, akasuma di dunia Umar Musa tibi Umar Musa abbaqiya kan arkam jidiga kajet ayar Hassan Tahir jenasan itu kan arkam Syekhuddin Ibrahim kan arkam mudi jawet akasuma di Hamid Aliye sahib kajet galih kan arkam Saudi Arabia kajet baga ayana ijar sedri tin isingge kan isingge jauh Muhammad Umar Musa Buntilandi Bosa Surai ayana gari niga gari khabadadina khabashanana isinatau.
Yaadawwan dhaggeeffattoota keenya hafettu tuun ce'een dura manzumaa raayyaa abbaa maccaa kanaan isin afeera.
فنعم المولى أرغنه كما جال كن ربي قد قتنسى والعنا بركان قوين يومون وفكن مولانا إبسادا ديدوك أرغنه قرانا إقراء دجل كمي وبرا جوبانا كن قبين يكين ينو ملين يتانا كارا وبرا جوية جدمو معنا كان الراوة واليادة جيسو بربانا Malumbah mana walib damu ya Allah argane argama jala
raya bama chahe dugalate fanna agifatu ta kenya ammo gara irga agifatu ni kenya aman havet chain
edo sagale america sananta afan roda firotta kon budin hergile ta na avro dar kumadara ter gamani abba ko ahmad ko ali ahmad ummat ahmad mati sawaji jihad ahmad ya chwarda unte daba magala dara to khanna ko shazili amad usman mati sawaji misrdi usen mati sawaji yuro nore chogan dure se tahara ko yuro nore ti baga ayani idul fitri khana te singe ninja khalifa ambo ke saudi arabia magala re adra na gatti kala toma
ko beso ko bibi o ye saganta afan oromo akam jir kan naga ya naga mi khaitan barada ayani idul fitri ilal chi sudan warren garte america europa asia jir kan oromo to maran baga ayani idul adha tin itinge akasumati godina harar ge baha ana jina kan arga jawe reka warren arkaman umma ci yazini musa yusuf manaji umar musa tifi bisu umar musa tifi isman umar musa tifi fatuma umar musa tifi akasumati taidin amaje tifi amron ahmaron ahmad abdullah tifi kasat abdussalam bukinsa arada dawe reja akasumati khosoni tifi abu awwal aliye umar akasumati ab sahib ya gale hamid aliye umar akasumati suudi arabe khan arkam lamme wonki yahmaran baga ayana idal fitrin isininge khanininge muhammad umar musa buntilandi bosa torai nayet
ne fagenyu madif ne jalala argane ergama jala hula banata fe kanaka jufanu wankamnu fuandamne adana bafanu akawankana ratigam tomana abannu khairiya chitafe daimne abarbanu
agifato takenya ayan idal fatri ilal jisudan qopin har afqinde sine kanuma kanne nayane fatan maran bagattin singe eid mubarak kabarana kabara egarijen
Duris kenya ture ammas de bifacho gumi dawa nurra barbadu bacho hayat kenya din khayre kasabacho kayo kenya mithi mindako fanyachun galabi akhira itin nagadacho faida behyalacho argacho kajela argane ergamajala barno nidir kama me walada genyo namna rahumata tajajilu enyu ilman barzi fannenu sakachingenyu dilkama barano walbera genyu ummatana manin jarri walentenyu esanerga islama jarabirangenyu bekum sazabana hamma jarangenyu
tamman tanjakasu jirtan turradoni VOA saganta afan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
garduma watabajji dabartetti ministrin haja ala america akkumduru barkum tokof dibsa galif torba tami torba jal qabetol chabaye wan biyoti adunya name biyisani tolchanif ratti gabas bas huji biye dibtokof sagal tami sagali qorate wan argadunya tgabas ministrin haja ala america kun bulchoti wan name isani argachu male guutuuf jiran moo hin jiranii jedheetiin gabaas baasa. Gabaas akkana yoo hedduu bulchoota irratti baasanillee warri adoobiyyiin bulchine ilmaan namaa fixan kan akka ISIL, Boko Haram, Al-Shabaab, Jabahat, Al-Nusraa fi waan hedduu fa'a waan hamaamtuu haa hojjetan hedduu jira. Taatullee warri ilmaan namaa taphatan jedhanii maqaan bahee fi miilota tana qofaa miti. Mootummaan Siiriyaalleen milishoota islaamummaa waa ilfatee namoota biyya isaaniitii fi malaamaltee hedduu nama hedduu fixan. Kaan walitti qabee fixa, kaan bombiitti harcaasa, kaan gumidura baasee gorra, kaan biyya baasa, kaan ammoo humna laafaafaa fedhii isaanii malee waan hedduu tolchan. Addunyaan gama dhibeetti ammoo qaroomii jabani kun fideeni akka namni waan jaalatuu fi waan jibbu akka fedhetti hin dubbanne hin barreessine tolchan. Mootummaan intarneetii namirraa cufa. Warri tana falmuuf qabsaa'u mirgilmaan namaa jarkanaa qabsaa ammoo baqachiisa biyya baasa kaaniin hidhaa kaan waan hedduun doorsisa. Qorannoon hedduun baatu hedduun ammoo horii uummata nyaachuu mirga nama gad qabuu fi mootummaan humnaan nam bulchuun waan hedduun wal fakkaattii jedha. Keessumattuu bara 2014 keessa ganna tokkoon duratti jechuun mootummaan biyyi humnaan bulchu horii uummata nyaateetiin ofiimmoo waan fedhe seeruufi irratti jabeessa. Human Rights Watch dhaabii mirgilmaan namaatiif falmu ganna 39 asitti biyyitamitti uummati isiitti taphata. Ulfanni isii irra diqqeessa humnaan bulcha waan uummati isaanii argachuu mali dhoowwa jedheetiin gabaas hedduu baaseetiin gabaas walitti qaba kan ammoo addunyaan labse. Gabaasi akkana kun akka jechi ministeerri hajaa alaa Ameerikaa John Kerrytti gabaas dhaabbilee kana jabeessaaf dhugumaanuu barumu baraanii dhugaan jiraachaa deemtii jedhe dhugaan hin jijjiiramtu. Hinum jiraatti dhugaan dhugataatii haftii jedha. Bulchooti dubbitan hin jaalanne waan nam biyyi isaanii tolchuu jiranii deebii isaanii ilaaluu fi waan gargaraatiin itti jiranii jedhkeeriin. Biyyitti cufti Yuunaayitid Isteetsi dabale akka jecha keeriitti waan nama biyyi isaaniitii tolchuu malan irra deebi'anii ilaalanii waan wayyaa keessa fudhachuun hojii isaaniitiin. Karaan ulfinna addunyaatiin seenan manufiitii jalqabaa jedha ministeerri hajaa alaa Ameerikaa John Kerry.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Tamaan tan caqasuu jirtan turraa dhannee VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenyee irratti yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbila qophii wixata haga jimaataa qabnu keessa wixata ispoortiif Ameerikaaf uummatisii qabna guyyaa kibxata waa'ee uummata Oromoo qabna guyyaa roobii immoo dirree dimokiraasiiti gaaf kamisa qophii fayyaati gaaf jimaata akkanaa kaardha kana qophii addaatiif yookaan ammoo qophii misoomaatiif kaa dubbifneef dhageenyetti marroon walirra fuunee sanii dabarsina kanaafuu yaadii san qabdan waan nu wallaalu nu barsiisa kan nu deen ammoo nu qaabsisaa jecha garnamoo san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota dhukeessaa naga tokko siin dhageessisa. Finfinnee keessatti geggeessamaa ture kaleessa ka xumurame konfireensii faayinaansii sadarkaa addunyaa irratti ka raggaasisame galmeen waliigaltee ajandaa hojii ka Finfinnee jedhame sun akkaataa isaatiin kan adda ta'eef tarkaanfiin guddaan kan irratti mul'ate jechuudhaan aangawoonni Itoophiyaa olaanoo lama har'a ibsa kennanii jiru. Waliigalteen kun ka jijjiiramuu hunda qabeessa fiduuf tartiiba hojiirra oolfama isaallee of keessaa qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa hojii daandiileef sagantaa oomishtootaa seeftiinet jedhamuuf kan oolfamu qarshii Itoophiyaa ₹4,400,000 gamtaa Awurooppaa irraa gargaarsaan argatee jira. Har'aa ministeera maallaqaa fi misooma dinagdee Itoophiyaa obbo Suufiyaan Ahmediif koomishinaa hariiroo sadarkaa addunyaa fi misoomaa kaagamtaa Awurooppaa Mr. Neven Minikaa gidduutti ennaa waliigaltee mallatteessametti kan haasawa godhan ministerichi Itoophiyaa obbo Suufiyaan Itoophiyaan hojii daandiilee gamtaa Awurooppaa irraa gargaarsa argachuu kan jalqabde waggoota 9 dura ta'uusaa dubbatanii jiran.
Sagantaa raadiyoo VOA galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin meetirbaandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15 fi 60 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13 fi 87 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12:40, 12:80 fi 12:140 irratti wixata haga jimaataatti sanii dabarsin kaardaa tanuma irratti fixan. Gam keennaan wixata walagarra boqonna dansaa keessi nu tura am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.